«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі. У ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. 25 сакавіка білоруси відзначають свято об'ящення Білоруської Народної Республіки. І, як ви вже здогадалися, відать, сьогодні говорка пойде про літературу, присвячену менавіта темі БНР.
День оф.
Калі ви хочете обновити свої веди про БНР або просто розібратися у гэтым питанні, то книга Сергія Шупи «Подорожжа у БНР» акурат для вас. Гэтую книгу нават називають «БНР для чайнікаў». Твор вийшов у паперовой версії і у аудіоформаті. У свой час Сергій Шупа видав два томи архівів БНР, над якими автор працював 6 год. Праз некоторый час пасля з'яўлення грунтоўнай працы аўтар зразумеў, што не хапае папулярнай літаратуры па тэме. Так з'явілася ідэя, як прызнаваўся сам Сергій Шупа, пераказаць усё прачытанае і перажытае простымі словамі тым, каму цікава і хто не мае часу вышукваць залацінкі ў моры дакументальнага матэрыялу. Жанр «Падарожжа ў БНР» Сергій Шупа вызначыў як архіўны раман, як адзначаецца ў анатацыі да кнігі, гэта дасціпны і упарадкаваны паказ у гістарычным кантэксце арыгінальных дакументаў і матэрыялаў, які захоўваюцца ў фондах БНР у архівах Менску і Вільні. Яна занадта маляўнічая, каб быць гістарычнай манаграфіяй і занадта стрыманая ў аўтарскай фантазіі, каб быць літаратурным творам. Адсюль і жанр – архіўны раман. На яе старонках у 300 кароткіх фрагментаў апісваецца ўзнікненне цуду, які адбыўся 100 гадоў таму незалежнай Беларусі. Адзначаецца ў анатацыі да кнігі Сергія Шупы «Падарожжа ў БНР».
День оф.
Наступныя дзве кнігі пра БНР, які хочацца ўзгадаць, гэта кнігі гісторыка Валянціны Лебедзевай «Пакліканая свабодай» і «Пуцявінамі змагання і пакутаў». Гэта кнігі пра Палуту Бадунову. Кніга «Пуцявінамі змагання і пакутаў» Палута Бадунова выйшла ў выдавецтве «Тэхналогія» у 2004 годзе. Гэта біяграфічны нарыс пра адну з лідарак нацыянальнага руху 20-х гадоў 20-го стагоддзя Палуту Бадунову. Валянціна Лебедзіна на падставе гістарычных матэрыялаў і архіўных дакументаў распавядае на старонках сваёй кнігі пра жыццёвы шлях Палуты Бадуновай. І адносна недаўна, у 2018 годзе, выйшла кніга Валянціны Лебедзевай «Пакліканая свабодай». І гэта таксама нарыс жыцця і дзейнасці Палуты Бадуновай. Гамельчанка Палута Бадунова была адзінай жанчынай у народным сакратарыяце БНР, і ейны подпіс стаіць пад трыма ўстаўнымі граматамі. У 37 годзе яна была арыштаваная супрацоўнікам НКУС і закатаваная ў сталічнай турме амерыканцы. Дарэчы, пра Палуту Бадунову у Гомелі у свой час знялі дакументальны фільм. Зняты ён акурат паводле кнігі Валянціны Лебедзевай «Пуцявінамі змагання і пакутаў». Дарэчы, аўтарка фільма Ларыса Шчаракова цяпер сама знаходзіцца за кратамі за сваю журналісцкую дзейнасць.
День оф.
Яшчэ адна кніга пра БНР, аўтар Алег Латышонак, кніга называецца «Жаўнеры БНР». Выйшла кніга ў 2009 годзе, і кніга складаецца з трох частак. Першая частка з гісторыі беларускага войска, другая частка называецца «Станіслаў Булак Балахович. Старонкі бурлівага жыцця», і трэцяя частка «Змаганне за ўласную дзяржаву». У кнізе ёсць раздзелы пра беларускі вайскова-палітычны рух у 17-18 годах 20-го стагоддзя, пра беларускія часткі ў літоўскай, арміі, пра палітыку савецкай Расіі адносна Беларусі у 1918-1920 годах з асаблівай увагай да вайсковага пытання і пра дзейнасць беларускай вайсковай камісіі і пра баявую дзейнасць першай слуцкай стралковай брыгады і дзейнасць беларускіх вайскоўцаў у Польшчы да часу ратыфікацыі рыскай дамовы. А як адзначаў аўтар у слове да беларускага чытача, аддаючы ў рукі беларускага чытача плён 20-гадовай працы, застаюся з надзеяй, што наша гісторыя будзе ўжо не парыўнай, а героі маіх даследаванняў прычакаюць нарэшце сваіх помнікаў. Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для